Кадерле дуслар, бүген Татарстан дулканы программасында без Татарстанның халык язучысы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әмирхан Еникитуына 115 ел тулуга багышланган кичәдән репортаж башлап җибәргән идек. Хәзер сезне шушы кичәнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур сәхнәсеннән яздырып алынды. Сценарий авторы Илсер Ихсанова, режиссер Лилия Әхмәтова. Кишәне Галиәскәр Камал театры артистлары Ришат Әхмәдуллин, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Гүзәл Шакирова, Ләйсән Гатауллина һәм Рәйхан Габдуллина алып бара.
Агарды чәч, буарды баш, сары юллар сызылды. Өмидләр кем? Өмидләр кем? Тарих бер-бер өзелде. Әмма язмыш рәхимле икән. Кичләрнең берсендә аңа ниһаят Ләйлә ханым белән очрашырга туры килде. Ханым ишетте. Ишетү генә түгел, артына борылып карады һәм кинәт Хәлил дә үз күзләренә үзе ышанмыйча өнсез катып калган иде. Бер юлы айнып киткәндәй булды ул, ләкин шул ук вакытта бөтен зиһене чуалып, бөтен реаль чынлыкны югалтып, ниндидер галәм бушлыгына чумгандай хис итә иде үзен. Тагын алар бер-берсенә карашып, бер мизгел тынып калдылар. Шул чагында Хәлил үзенең чын хәленә кайтып, исерек булуын исенә төшерде. Һәм шуны сиздерүдән гаят куркып, артка таба аз гына чигенә төште. Ләйлә Хәлилгә кулын сузды. Хәлил түбәнчелек белән башын иеп, аның кулын кысты. Ләйлә ханымның үзен бу кадәр тиз кулга алуы һәм шул кадәр гади, табигый сөйләшүе аны тәмам хайранга калдырды. Әйтерсең, бу ханым аңа бер кайчанда мәхәббәт хаты да язмаган. Әйтерсең, аулак урамнарда башын аның күкрәгенә салып, матур хыялларын сөйләп тә утырмаган. Курка, колтрана, чәчәк иреннәреннән дә үттермәгән. Кыскасы, алар арасында берни дә, өзелеп яратышу да, әрнеп аералышу да булмаган. Әйе, гаҗәп бу, бик гаҗәп. Ул үзе исерек булуын сиздерүдән һаман әле куркып, сырашырга яки ни дә булса әйтергә кыймыйча азаплана иде. Бары томанланган күзләрен Ләйлә ханымнан аера алмыйча,
әйе, бу ят хатын. Бүтін келіш келбәті. Хатта үс киімі біле де ят хаты. Бүтін үсі матны көріне. Зауықлы. Бай. Бек бай. Сулайдыр шол. Шунды байлыққа, шунды юғары, бәхітке ерішкен хатын ғына. Үткәннәрне оныттала. Онытмасаларга салкын һәм бит тараф карыяладыр шул. Ләкин шул ук вакытта бит бу Ләйлә. Ләйлә бит бу. Ишектер. Шактый үзгәргән, ләкин матур итеп үзгәргән Ләйлә. Ишектер буйга үсә төшеп, тулыланып киткән. Кыз чагындагы самими нәфислегенә, үзен карый белә торган хатыннарга гына хас нәзакәтле гүзәллек истәлгән. Йөзе дә шул ук тулы иренле, чиста йөз. Ә күзләре шул ук кара каймалы як күзле. Аныкы буласы иде бит. Эх, аныкы буласы иде.
Диде Хәлил, нишектер ашыгыбрак, һәм үз хәлен онытып җибәрдеме, кинәт кузгалуы булды. Ләйләгә таба чайкалып та китте. Ләйлә ханым читкә тайпылып өлгерде. Тиз генә тураймакчы булды, ләкин гынах шымлыгына каршы бер тотырклыгын югалткан гәүдәсе тагын чайкалып китте дә, ава язып аркасы белән нәрсәгәдер сөялде. Бары менә хәзер генә Лейлә ханым аның агарган йөзенә, азрак кан җәйелгән күзләренә һәм үз башының да бик үк тәртиптә булмавына игътибар итеп, эшнең сирен сизеп алды. Куркынып тирә-ягына каранды, аннары тавышын әкрен әйтеп, йомшаграк булырга тырышып әйтте Лейлә. Ләкин җүләрләр белән исрекләр һәр вакыт ашыгалар. Халил дә кисәк кенә борылды да, йөгерә-йөгерә китеп тә барды. Халил күзләрен йомды. Сыны каткандай күпмедер вакыт хәрәкәтсез утырып торды.
О! Тамчылар тама. Тып! Тып итеп. Түнге тамчылар. Бер кемің де юк синең, Халил. Шул. Бер кемің де юк синең.
Халил бер-ике адым алга атлады. Аннары нәп каршысында торган салкын баганага маңгае белән сөйелде дә, калтыранып үксеп җибәрде.
Яшәү теләге үлемнән көчлерәк.
Кешелек дөньясының бөтен тарих буе җыелып килгән акыл һәм рухи байлыгы адәмләргә нәрсә бирде? Шушы сугышнымы? Кеше үз-үзен алдамыйча тора алмый булса кирәк. Һәм озак вакытта үтмәс, шушы сугышны законлаштырып,
кеше дөньясы үсеше өчен кирәк булган чарасыз бер баскыч итеп күрсәтергә тырышырлар сугышны.
Сугыш һәр кемнең чын табигатенә каршы килә торган чиркандыргыч бер нәрсә. Бу минемчә бөтен дөнья, бөтен халыклар өчен дә шулай.
Шул ук вакытта бөтен илләрнең халыклары җылап, сыкрап, сугышны нәләтли-нәләтли сугышалар. Я, моңардан да зур фаҗига булырга мөмкин.
Бер генә илнең солдаты да сугышның ни өчен кирәклеген, ни өчен сугышканын бер вакытта да белмәде һәм белми. Кан куюның чын сәбәпләрен халык бер вакытта да аңламый. Чөнки бер кемнең дә вакытсыз үләсе килми. Халыкны сугыштырган нәрсә власть, көчләү, өндәү, үгетләү белән исертү.
Бу сугыштан соң тагын сугыш булырмы? Тынычлык дәвре озак дәвам итәр. Тынычлык дәвре шактый озак булачак. Хәтта бу ике сугыш арасындагы дәвергә караганда да озаграк булырга тиеш. Әмма иртәме соңмы яңадан сугыш башланачак. Катырак сугыш. Әлбәттә инде. Безнең белән калган илләр арасында.
Мин әдәбиятка сугыш арасында кайттым. Сугышның башыннан ул дөнья китәргә туры килде фронтка. Мин сугышның нәрсә икәнен әйтеп торасы инде. Үзлексез үлем, кан, үлем. Ләкин шушы үзлексез кан, үлем аша икенче бер нәрсәне сизәргә тоярга мөмкин иде. Ул да булса, кешенең яшәүгә булган умтылышы, өмите, ышанычы, кыскасы, яшәү дигән нәрсә үлемнән көчлерәк.
Юга! Куаныч белән күрешер кемнәр дә бар икән, ә? Менә абыеңнан да берәр хәбәр килсә.
Биринге, абый хезмәт иткән чәскә яздым, хәбәр көтик.
Илама, килен. Әнә, берсе кайтты, синең иреңдә кайтыр. Сабыр бул.
Әйе, әйе. Кара әле, улым. Анда фронтта англишаннарның хәлләре ничек икән, ә?
Нинди иглешәннәр инде, тох.
Тик кенә утыр инде, кысылма, кысылма. Улым, кашан фристың муенын бурабыз, ә?
Тиздән, әти, тиздән.
Улым, озакка кайттыңмы?
Юк, юк, әти.
Туктары, ике айғамы, бір айғамы, күпмі де?
Біздің ұшылан станцияда қазір. Біз госпитальдан фронтқа барабыз. Міне, сіздің білен көрішіп шығарға бір ғына сағатқа жібердіңдер.
Неше енді бір ғына сағатқа? Ой, Алла, тауықтасы ойып үлгер алмады.
Тауықтары нен дейді тауықы әлі? Бірі бұл қойты, онда емрікаларын ашасын тауыққа. Бүтінле қойтқаш тауығын ашар. Құлай бет.
Құлай.
Қарай, олым, әмәлкі не, ертәге екінші пойыз білән кетерсің.
Йоғат, ел айта алмайым. Біздің эшелон станцияда бір ғана сағат тұра. Шоңаршы барып жетерге керек. Бұл менің үшін приказ.
Ой, ой, Құдайым.
Әне, тұқтай, ебірлерімі жерға керек, тұқтай. Әйе, ой, қызым.
Мен бит аңа йолға.
Зейнәп қоя екен.
Күштен әсерлеп қойған. Улым. Улым. Сенге.
Хыйын.
Сабыр, сабыр.
Құшығыз. Құшыған қағыдар.
Құш, улым.
Құшығыз.
Құш. Әйтігіз ана. Құш, әйтмәк. Өзім язармын. Құшығыз. Құш.
Қайтқан!
итегінде қуақлар арасында пішен шапқан уақытларда Захиде, қатерлесің ме? Нешек ұшырашырға тіләп ерейдік? Енді мен өзімні тыя алмайша кенет сенейлік сізлеп, Уберге тырышсам, көкелешіп айрылшатырған едік. Уақытта біз бір-біріміздің ерегінде нәрсе ятқанын бик яқшы сезіп тұрсақ та, сүйем деген сөзіне айта алмай қалдық. Күткіне Захиде, қайтырмын. Хеш шексіз қайтырмын, сүйіклім. татар мәсәләсе.
Без хәзер ике телле халык. Бу әйбәт. Бу заман таләбе. Әмма тормышыбызда аларның тоткан урыннары бер түгел. Аерма бик зур.
Табигат бирмеш бер закон бар. Бала дөньяга бер генә телле булып туа. Һәм бу тел аңа анасыннан күчә. Шуңа да ул тел туган тел, родной язык дип атала. Бөтен дөньяда баланы укырга, язырга өйрәтү дә нәкъ менә туган телдән башлана. Без менә шушы тәртипне боздык түгелме?
Үз тарафымнан мин кичектергесез зарури чаралар итеп түбәндәгеләрне тәкъдим итәм. Беренчесе, баланы бары ана телендә укыта башларга.
Икенчесе, бөтен сабакларны да саф ана телендә укыту 4-нче сыйныфка кадәр дәвам итәргә кирәк.
Өченчесе, рус телен балаларга 2-нче елдан, ягъни мәсәлән 2-нче сыйныфтан укыта башларга кирәк. Менә шул очракта гына бала үз телен башка тел белән бутамыйча, җиңелрәк һәм камиллерәк үзләштерәчәк. Рус телен үзләштерүдә соңга калмаячак, чөнки бит әле бала урта мәктәпне укып бетергәч укыячак та укыячак.
Татар балалары шул рәвешчә башлангыч мәктәп программасын тәмамлаганнан соң, теләгән мәктәпләренә күчеп, укуларын дәвам иттерә алачаклар. Әгәр дә эш шулай куелса, бу беренчедән татар баласын үз теленнән мәхрүм итмәячәк, ә икенчедән әлеге ата-ана теләге дигән принцип та әллә ни бозылмаячак.
Кыскасы, тел язмышы, милләт язмышы.
Халык милләт милләт булудан туктамас дигән сүз. Татар татар булып калачак. Башка милләт кешесе шулай башка милләт булып калачак. Милләт халык югалып торган әйбер түгел. Ул бездән язмышыбызга тоттырып әйләнгән. Без милләт, без халык. Бу без ватаныбызны югалткан халык. Дәрдемәк моны шулай әйтә. Без бит барыбызда авылдан чыккан кешеләр. Мин үзем дә авылда туган кеше. Ләкин күптән авылдан аерылган. Һәм безнең язучыларыбызның 70-80% шулай ук авылдан чыккан кешеләр инде. Мөмкин булса авылдан аерылган. Менә бу төп нигезне онытту һәм югалту. Ул сүзенә күрә бәхетсезлек фаҗига. Ә без бит менә шул тамырыбыздан аерылдык. Менә киткән кеше онытқан туған ауылын да, йұртын да, батасын да, бабасын да.
Сіз кеттігіз. Сіз кеткәш бізге бик яман су бола тұрған еді. Әмі ол вақытларда сіз әлі ол йылқытлыны ұнытмай едігіз. Бала құшылар шықылы ұшып-ұшып қайтқалы едігіз. Не үшін сіз аны соңынан ұнаттығыз? Шақырып дәшіп те йыллар бойы қайтмай башладығыз. Сіз еш қына халық дейсіз. Ләкин йылқытлыдағы кішілер де шул халықтыр бит енді. Бір тамырдан шыққан, бір ұрықтан үшіген халық. Олар сізге хатта әлі яқынырақ та, туғанырақ та болырға тиештірілә баса. Яки атағызны есігізге түшірігіз. Ул да бит шул халықның бір бүртігі. Сізге жан берген, сізнің үшін тир төккен, сізге күпме үмітлер бағлаған ата кіші бит ол сізге. Е, сіз оның алдында бір де бұрышлы түгілмі? Ауыл шетінде қонау біләніне әйләндіріп алынған, кішкіне гіне зияратта оның гәудесі ята. Баш үшінде ташы жоқ. Аның қабірін мінен мен де тағын бір неше ауыл қартығына біле. Бізден соң білуші болмайынша. Қабір жер білен тегізленеше. Е, бұл сізіне бір де бұршы меміне. Машиналар сатып алырға әлі бізден келе тұрып, отағызның бір қабіріне бір құм ташқына ялтырып қоярға сізінің әлі бізден келмеміне. Келе, бік те келе, тек көңіл, көңіл сараңлығынан құтылырға кере. Тек кімге борышлы болуыңызды ұмытпасқа кере. Әйе, сіз зор кішілер болдыңыз. Елге, дәүләткә кирәкле, файдалы кешеләр булдыгыз. Хәзер менә шуның әҗерен күрәсез, рәхәтен чигәсез. Әмма сезне менә без, Сафимҗан белән Акбикә дигән гади авыл кешесе дөньяга китерде. Гади авыл сезне үзенең туфрагында үстерде. Авыл халкы сезне менә шушы бийеклеккә, шушы дәрәҗәгә күтәрде. Сез шуны онытмагыз, балакайларым. Ишетәсезме? Сезнең моны онытырга хакыгыз юк, аңлыйсызмы? Бу минем күңелем түреннән чыккан иң зур, иң кайнар, иң соңгы вәсиятем сезгә.
Матур минем халкым, сәхнәләргә килеп чыга балкып, вай кызлары, сылулардан сылу, егетләр, бәхет апар булу, булганнан бәхет Матур минем халкым, гырф-гадәт йолалары алтын, бәйрәмнәре нинди яланың, сабан буя әйләне җир шарын, сабан буя әйләне җир шарын.
Шулайда дуслар, җиз кыңгырау бит, бик шәп идея.
Килешәм, бик әйбәт.
Тик?
Нәсә тик?
Кыңгырауны ничек шыңлатырга?
Енекине тыңларга.
Әйе, дөньяда бөтен нәрсә искерә, туза үзгәрә. Тик менә җиз кыңгырау, ни хикмәттер. Һич кенә дә бер үзгәрми. Чак кына кагылдың исә, нәкъ теге вакыттагы шикелле, көмештәй саф, нечкә, дәртле тавышы белән бүлмәне яңгыратып җибәрә. Һәм күз ачып йомганчы, мине яшьлегемә кайтара да куя. Хәзер инде бик күп яңа җырлар туды, яңа гадәтләр, яңа йолалар туды. Туйларга да хәзер кыңгыраулы парадларда йөрмиләр.
Егет белән кызны да 3 көн буена ак келәттә ялып тотмыйлар. Әмма мәңге үзгәрмәй торган бер нәрсә калды. Бу кешенең яшьлеге. Кешенең мәхәббәте. Һәркемгә килә ул. Һәркем кичерә аны. Менә ни өчен җиз кыңгырау бик кадерле миңа. Аның дәртле көмеш тавышында гуя яшьлек һәм мәхәббәт саклана.
Мин әлбәттә туган көнемне ике атна алданрак исләренә төшерүчеләргә дә һәм менә бүген шушы сәгатьгә җыелып миңа кадер-хөрмәт күрсәтүчеләргә 90 яшьлек башымны түбән иеп тирән рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт сезгә татар әдәбиятенә күрсәткән хөрмәтегез өчен. Гомерем кояшы баюга табан әкрен генә төшеп бара дип башлаган идем мин кечкенә бер әсәремне. Соңгы сүзем дә шул хакта. Бер үк мизгелдә кемнеңдер кояшы бата, кемнекедер чыгып кына килә. Яшәешнең мәңгелек әйләнеше бу. Без хәзер, без тумыш, кояшлары яңа гына чыгып килүчеләргә бездән хәйр-фатиха. Хушыгыз.
Сез күрнекле әдибебез, Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники туына 115 ел тулуга багышланган кичәдән репортаж тыңладыгыз. Ул Галескар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсеннән яздырып алынды. Кичәне артистлар Ришат Ахмадуллин, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Гүзәл Шакирова, Ләйсән Гатаулина һәм Рәйхан Габдуллин алып барды. Тапшыруыбызны Әмирхан Еникинең Курай хикәясеннән үзек белән тәмамлыйбыз. Аны Айрат Арсланов укый.
Күптән түгел дустым Сәгыйт Әлиш миңа Курай турында шушы легенданы сөйләде. Бик борын заманда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып шулардан шәшен кырдыра торган булган. Әмма шәш кырган малайларның берсен дә хан кире кайтарып җибәрмәгән, һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Шулай итеп, ханның шәшен кырган күп кенә малайлар һәләк булганнар. Ни өчен хан аларны үтерткән? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән бер малайына да чират җиткән. Хан шәшен кырдырырга аны да чакырткан. Малай хан сарайына китер алдыннан әнисе аңа төше икмәк пешереп биргән. «Мә, улым, тамагың ашкач утырып ашарсың» дигән. Малай төше икмәкне кыстырып сарайга киткән. Хан янына барып кергән һәм күп сөйләшеп тормастан, ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән шәшен кыркып төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Хан да шүрәле сыман мөгезле имеш. Малай эшен бетергәч, хан аңа әйткән: «Син инде минем мөгезне күрдең, ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм» дигән. «Ярый» дигән малай, бер дә каушап тормыйча: «Тик син миңа шушы икмәгемне генә ашап алырга рөхсәт ит» дигән. Хан рөхсәт иткән. Малай төше икмәген ипләп кенә ашарга тотынган. Ул ашыкмыйча, авызын чәпелдәткәләп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да мұның ашағанын қорап тұра тұрғаш қызығып кеткен. Икмәгің бик тәмлі көріне, қая миға да әзірек сындырып бір әлі деген. Малай шамалап қына сындырып берген. Хан ашы башлаған, һәм исі кетіп малайдан, неге бұ икмәк шул хәтлі тәмлі деп сұраған. Малай, әнием аны өзінің көкірек сүтіне изіп пішірді шул деп жауап берген. Мұны ішіткәш, хан шақты аптырап қалған. Алайса, біз сенің білән бір ананың сүтін қапқан болып шықтық. Біз хазір бір туғаннар болабыз бит деген. Малай дәшмеген. Ахан ойланып, бір туғанны өтірілге ярамы бит әлі. Мен хикмет нәрсәдә дигән. Ләкин үтертмише дә булмый. Чөнки син минем мөгезне күрдең, халыкка сөйләп йөрерсең. Инде нишләтергә сине? Малай бу юлы да дәшмәгән, һаман тәмләп кенә төшикмәген ашый биргән. Шундан соң хан бераз икеләнеп торгач малайга әйткән: "Ярар, мин сине үтертмим" деген. Ләкин бір шартым бар. Қырда құра деген бір күпше өсе. Син аның кипкенін шықыр башыннан табарсың. Мына шул күпшені кесіп ал да, менің мүгіз турында сөйлесін келген сайын, шуңағына үре тұрған бұл. Аңладың ма? Мүгіз турында ләм-мим. Тілін кішіта башлады ісі, күпшені гіне сызғыртырға тұтын. Келіштік ме? Малай ярый риза деген, шыннан хан аны үйіне қайтарып жіберген. Малайның вақыт-вақыт мүгіз турында бік сүйлесі келіп кетсе де, вағдасын бұзмаған. Сүйлесі келген сайын, әлігі шул қырдан кесіп алған күпшесін ғу-ғу үрірге тұтына екен. Тұра-бара, ол күпшенің түбән үшіна тишіклерді ясаған. Тишіклерге басқалап, күпшеден нішке қалын тауышлар да шығара башлаған. Шулай тіп, малай түрлі күйлер ойнарға үйреніп кеткен. Қазір енді ол ханның мүгізін сүйдесі келгендегіне түгіл, әтілден әйт алмаған бірер ұйы қасіреті бар шақта да күпшесін алып ойны екен. Ис кеткіш, мұңлы матур ойнағаны, кішілер аны таң қалып тыңлағаннар. Кіші тілі әйтіп беруден ғажиз хисләріні қузғатушы, құрай деген ғажайып нәрсе әнә шулай туған имиш.
Легендіні яңарақ ішітсем де, Құрайның өзін меңа бік яшли көрірге әм тыңларға тұры келді. Біздің дәулекенге тіреліп кіне тұрған яңа күрмәнтейді Құрай ойнаушы бір қарт бар еді. Мына шул қартыны қатырлейм әлімін. Тек менің балалық қатырымда аның Құрайыннан дегірек башқа яғы ашық сақланған. Хикмет шында, Темірбай қарт құрайшығына түгіл балықшы да еді. Хәм біз дәулекен малайлары дим туғайына барған шақта Темірбай қартының шындағы күллерді тарғына бүрәне қайыққа отырып, сыңар ішкәгі білән қамышларыны ира-ира нәрәте құйып жүргенін гіл көре тұрған едік. Сыңыннан Темірбай қарт нәрәтеге кірген бік шәп табан һәм қара балықларыны ескі кәрзенге тұтырып, үстін яшыл үлән білән қаплап, дәулекән ұрамында, штан балақларында түшірмеген келеш сатып ерейді.
Аннар инде үсә төшкәч, мин аның курайда уйнауында хәтерли башладым. Әйбәт, ста уйный идем ул, мин әле белми идем. Әмма 3-4 тишегеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган, ише куыш, җип җиңел, тибе беткән күпшәдән шундый гаҗәеп узын көйләр чыгара алуына хайран кала торган идем. Бер могҗиза булып тоела иде ул миңа. Һәм мин ким үрсә дә курайдан шулай көй моң чыгара алам икән дип баш вата идем. Билгеле инде минем курай дигән шул җип җиңел күпшәне тотып өреп карыйсым да килә иде. Ләкин Тимербай карт курайын юри генә карар өчен генә дә һич кемгә тоттырмый иде. Уйна беткәч, ул курайның башын ни өчендер ялаштырып ала да, аннары күлмәк изуыннан каядыр эшкә үк тыгып куя. Бу да мине бик гаҗәпләндерә иде. Әмма минем курай белән шынлап торып сихерләнүем тагы да үсә төшкәч 13-14 яшьлек чагымда булды. Беләсез, бу шундый вакыт инде. Күңел кыллары үзеннән үзе тибрәнеп, йөрәктә җыр моң туарга гына тора. Хыялның да бик җилкенгән, эзләнгән, шыңган чагы. Нәқ мінә шушы шақларда миңа құрайны еш қына іштірге дә тұру келді. Бізнің күршідегіне Миннігәрі есімлі башқырт тұрайды. Аның 2 аты бар. Шул атларын тәңкәлі қамыт үшлеелер білән шетен тарантасқа жигіп, поиз келуге дәулекен станциясына шыға, һәм поиздан түшкен қымысшыларыны утыртып, дин буе авылларына илтеп куя торган иде. Бу аның төп кәсебе. Атларын һәр вакыт таза, күр тота. Ә күз җитеп, беренче кар төшкәч, шул атларының берәрсен иярләп, төлке бүре сугарга да чыга иде. Шуның өчен генә ул 2 бурзайда асыры иде. Кыскасы, бик егет кеше иде безнең күрше Миңнегәрәй агай. Менә шул Миңнегәрәй агайга базар көннәрендә дин буеның берничә мулласы, әйтик, Шәрип авылыннан Котлыяр мулла, Казангылдан Исхак мулла, Япардан Сафван мулла гел килә торганнар иде. Бу 3 мулла бик дуслар иде ахырсы, чөнки кайчан карама алар һәр вакыт бергә булалар иде. Аларның базарда бер нинди сату алу эшләре юк. Иртәнге якта чыгып, базарны бер әйләнәләр дә, үзләре кебек тагын берничә мулланы яки бай башкортны ияртып кайталар һәм Миңнегәрәй агайның түр сәкесендә көне буе диярлек ашап ишеп, курай тартып, җырлашып утыралар. Ике ихата арасында тәбәнәк читәнгенә, ә күрше өйнең тәрәзәләре киңенчә ачык, шунлыктан барысы да, сәкедәге ширек-ширек кымызлары да, табак тулы итләре дә һәм кунаклар үзләре дә ап-ачык күренеп тора. Гомумән башкорт муллалары ашап-ишеп утыруларын берәүдән дә яшермиләр иде. Исра калсалар да гаеп итүче юк. Мулла да кеше. Менә шул ачык тәрәзәләрдән бер вакыт абзыкаем курай белән җыр агыла башлый. Һәм мин шуны ишетүгә барган җиремнән капкынга эләккәндәй шып тукталып кала идем. Һич ишкына алмый идем мин ул татлы әсирлектән. Бөтен дөньямны онытып, ләззәтеннән, сызландыруыннан җыларга җитешеп тыңлыйм да тыңлыйм. Күз алдымда үзенең якты киңлекләре, алтын түбәләре, ақ тирмәләре, утлауда йөргән жылқылары белән қылғанлы дала әкрен генә җәйлә дә җәйлә. Бик-биктә бөркет салмақ кына йөзә. Еракта ялгыз җайдақ шәүләсе күренеп кала. Әллә кайда гына әрлән сызгыруы ишетелгән кебек була. Һәм иң гаҗәбе, шул далада ақ тастарлы җиңгәнең муенына курук салган бияны савып утырганын бик ашык итеп күрә торган иде. Бу шул хәтле ашык җанды булып күз алдына килә. Мин хәтта җиңгәнең ике тез арасына янтайтыбрак кыстырган агач шиләген дә, шул шиләккә бияның ике имшәгеннән алмаш-тилмәш бәреп төшкән мишкә генә сүпне дә күргәндәй була идем. Әнә шулай әллә кайларга алып китә, хыялый итә иде мине бу башкорт курае, башкорт җыры.
Кадерле дуслар, шушының белән бүгенгә әзерләнгән тапшыруыбыз тәмам. Программаны инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Сезгә иминлек теләп, бүгенгә сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.